þessi leið, hún er svona vörðuð svona sögufrægum stöðum. Getur þú farið aðeins yfir svona hlaupið, leiðina?
Já, ég ætti nú að geta það. Sko, við förum hérna inn með strandinni og fyrst förum við, komum við að Gerði, Barsnesgerði og svo eftir 300 metra er í Barsnesgerði stekkur, eða Gerði stekkur og á þessum bæ, ég var mikil útgerð, trillu útgerð hérna áður fyrr, heilmikil og sunnlendingar komu hingað og voru hér í verbúðum á þessum bæjum það eru tvö hús hér, eða grunnar tveggja húsa sem voru verbúðu sunnlendinga á sumrin. Jæja, þegar maður komin inn fyrir Gerðistekk þá Árnatóftin það bær þar sem bjó maður Árni að nafni og hafði kindur maður sér það og tóftin þannig gerð að hún nákvæmlega eins og tóftin sem undir pallinum hér og það var hús á henni norskbyggt hús sem var minnstakosti þrisvarsinnum flutt á milli, lóða, milli grunna af Árnatóftinni og hingað og héðan og suður í sel í Sandvík þannig flutti fólk til í gamla daga en áfram með hlaupið, við komum næst inn að Stuðlum það eru 3 kilometrar á Stuðlum á Stuðlum Barðatangi það er tangin yfir við sjóinn, þar sem sagt að Barði sem bjó hér á Barsnesi hafi verið heigður og hann átti fé og það var grafið í hauginn hans og til að leita því fé og það brást ekki að bærin stóð í björtu báli þegar við fóru að eiga við það og steinhættu. En áfram heldur maður þarna inn eftir strandinni það eru ekki miklar mishæðir, svo lítil hækkun þegar maður kemur þarna upp sem eru klettaströnd, þá hækkar leiðin líklega meina 50 metra og fer inn fyrir Hnausa og inn að Borg, það eru það bil kílómetri fyrir utan Viðfjörð og þar bjó maður sem hétt Halldór, Dóruganaborg. Dóruganaborg er sá sem sagður var hafa séð til þeirra sem fóru í Viðfjarðarbátnum sem fórst hér 1939-40 en það var ekki bara feðgarnir Sveinn í Viðfjörði og synir hans þrír heldur sá hann 5. mannin og það þótti ekki einleikið að það væri 5. maður með en það sást báturinn ekki fyrir hann fannst á floti löngu síðar Viðfjörður, þar var mjög reynt og þar var mikið að draugum og innan viðfyrði dís þar sem dísjaðir voru 17 eða 18 spánverjar sem höfðu unnið illvirki og voru nú bara einfaldlega drepnir á staðnum og dísjaði þar mjög reynt í viðfyrði og Þorbergur Þórðarson heyrði stúlku nokkra í Reykjavík segja frá þessum sögum og brá sér þangað og skrifaði viðfjörðar undrin þetta Þorbergur Þórðarson. Jæja, frá Viðfyrði, þar drykkjarstöð út við bryggjuna og þá haldið út Viðfjarðarströndina og út fyrir Viðfjarðarnesið sem ysta nesið á Viðfjarðarmúlanum og það mjög fallegt að fara yfir. Á allir þessari leið símalínan, hún liggur eiginlega nákvæmlega sömu leið og hlaupaleiðin. Svo heldur maður inn í Hellisfjörð og þar Klettavík mjög falleg eða hrikaleg sem heitir Gláma. Svört Klettavík og inn í Hellisfirði þá kemur maður á sandin og ströndin og þarf að hlaupa dálítið inn með ánni og að gera fara nógu langt inn eftir því annars lendur maður á sundi í ánni menn hafa lent í því að synda yfir Hellisfjörðar ána þá farið út eftir aftur þegar búið að fara yfir ána það þarf nú að vaða þessa á og best að fara ekki úr skónum það tekur því ekki mýrin blaut hvort sem og fer fram hjá tveimur sumarbústaðinu og kemur út á Eyrina á Sveinsstöðum í Hellisfirði þar sem var hvalstöð áður það sjást þar dálítil ummerki um þessa stóru hvalstöð og þá fer landið að rísa það fer að verða bratti upp á Götuhjalla upp túnið á Sveinsstöðum og svo þarna og götuhjalla, það 200 metra hækkun nærri því. Og þá nú eiginlega best að stika stórum jafnvel labba frekar en að þenja sig á hlaupa nema þeir allra sprækustur. Upp á götuhjalla sést mjög víða. Þar sést út yfir hafið og þar sést hvert einasta hús í Neskaupstað og markið og sundlaugin og allt. Það drykkjastöð. Og síðan fer maður inn með búlandinu eða inn, stefnir inn í Norðfjarðarsveit. Fyrst nú þarna gata dálítið naum. En það engin hætta, alls engin hætta að rapa niður þó maður sjáu beint niður í fjöru. Það bara að maður gera horfa beint fram og halda sína leið. Og vera ekkert að láta sér dreyma að detta niður. Engin hætta. Ströndin þarna dálítið löng, það gott að hafa vatn með sér. Og kemur svo inn að Grænanesi og þá skiptir máli að fara ekki inn að túnið í Grænanesi, heldur fara niður að ánni. Og ef mjög mikið í ánni, þá jeppi þar venjulega til þess að ferja fólki yfir. En annars þetta nú svona tæplega inn hér að vaða yfir Norðfjarðará, botnin góður. Og síðan færi fram hjá golfvellinum og beint yfir á þjóðveginn upp undir Hofi. Og þá eftir 4.5 kílómetra minnum mig út í bæ. Og það Malbik. Og það finnst mörgum dáldið erfið leið að hlaupa malbyggi. En núna ætlum við að hafa merkingar sem við sjáum nú hvað miðar.
En eftir að hafa sint og hlaupið í skriðum þá malbyggi erfiðast?
Það segja mjög margir. Það sem merkilegt.
Hvað þetta langt?
Þetta eru sko, það var alltaf talið hérna 26 kílómetra leið að reka kindurnar í sláturhús. Sem var innra kaupfélagið þar sem Hotel Capitano núna. Við bættum við 1 kílómetra og þetta bara gamla mælingin. En GPS mælingarnar segja 27.5, svolítið mismunandi, frá einum til annars. Hvað leiðin löng? Þetta ekki alveg nákvæmt.